Sabat, artikel nomor 31. Tulisan ini adalah penghuraian perintah hukum yang keempat serta kewajiban yang dikenakan kepada orang-orang Kristen. Hari Sabat adalah suci bagi Tuhan menurut perintah hukum yang keempat. Dalam Keluaran 20 ayat 8 ia berbunyi, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ianya demikian supaya semua boleh beristirahat." Dalam Ulangan 5 ayat 14. Usul saran pertama, kamu akan bekerja 6 hari dalam seminggu. Kamu tidak akan menjadi lekah. Apa sahaja yang dapat dicapai oleh tangan kamu, lakukan dengan sepenuh hati. Pengkhotbah 9 ayat 10. Karena apa yang kamu tabur adalah yang kamu tuai. Galatia 6 ayat 7. Juga menyumbangkan layanan sebagai satu kesetiaan kepada saudara-saudara, terutama kepada orang yang asing. 3 Yohanes 5 sehingga 7. Hari ketujuh adalah hari Sabat. Ianya dihitung sebagai Sabtu dari penciptaan. Ianya sudah dikenali oleh semua bangsa sebagai hari Sabat dan jatuh pada hari Sabtu dalam kalender masa kini. Hari ketujuh adalah kitaran yang berterusan dan tidak boleh dipindahkan kepada hari lain. Justru itu, kalender dunia baru telah cuba untuk menyerang inti hukum ini. Itulah sebabnya mengapa sistem Roma menyangkal secara berterusan pemeliharaan Sabat seperti yang kita lihat dalam tulisan distribusi umum jemaat-jemaat yang memelihara Sabat, artikel nomor 122, dipetik juga dalam peranan hukum keempat dalam sejarah jemaat-jemaat Allah yang memelihara Sabat, artikel 170. Usul saran kedua, kamu tidak harus melakukan kerja pada hari Sabat. Tidak ada pekerjaan pada hari Sabat yang dilakukan secara individu ataupun kumpulan sosial dalam pengawasan Israel. Hukum ini akan dipelihara oleh semua orang di Israel, oleh orang-orang asing yang bersamaan dengan orang Israel. Nehemia adalah satu contoh amanat pada hari Sabat. Nehemia 10 ayat 28 hingga 31 berbunyi, ayat 28, dan orang-orang lain yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah, serta istri mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti. 29. Menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa, hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami serta segala peraturan dan ketetapannya. 30. Pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelaki kami. 31. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus. Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ketujuh dan tidak akan menagih sesuatu hutang. Justru itu, hari Sabat difahami sebagai mewakili sistem yang khusus untuk umat-umat Allah. Ianya berleluasa dalam tuntutannya dan tidak ada jual-beli pada hari Sabat atau hari suci dengan sesiapa sekalipun, baik di kalangan umat maupun orang-orang jahil. Hari Sabat adalah tanda atau meterai, Keluaran 20 ayat 8, ayat 10, dan ayat 11, dan juga Ulangan 5 ayat 12. Di antara kita dan Allah yang menjadikan kita suci, Keluaran 31 ayat 12 sehingga 14. Sabat dalam kata jamak di sini adalah tanda, dan tanda ini berleluasa di dalam hari-hari suci dari perayaan Paskah, Keluaran 13 ayat 9 dan 16, dan perayaan roti tidak beragi yang mana adalah tanda kepada hukum Tuhan, Ulangan 6 ayat 8, serta pemulihan yang dia lakukan terhadap Israel, Ulangan 6 ayat 10, yang mana melalui Kristus diperluaskan kepada mereka yang berada di dalam Kristus, Roma 9 ayat 6, Pasal 11 ayat 25 ayat 26. Tanda-tanda ini adalah untuk melindungi umat Israel dari penyembahan berhala, Ulangan 11 ayat 6, yang menjadi tanda-tanda dan meterai-meterai umat-umat pilihan Tuhan, Wahyu 7 ayat 3. Pemimpin satu daripada jemaat-jemaat Allah menyangkal bahwa Sabat adalah meterai. Ini secara efektif tidak menyingkirkan meterai Allah dari jemaat itu dan meletakkannya bersama dengan anggota-anggota persendirian. Orang yang sama mengatakan bahwa dia telah mengukur Ka'bah Allah dalam Wahyu 11 ayat 1 apabila dia datang ke Australia dalam tahun 1987. Pengukuran Ka'bah sesungguhnya dilaksanakan oleh para gembala, kecuali kebenaran dalam diri kamu melebihi para ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan mewarisi kerajaan Allah, Matius 5 ayat 20. Mereka adalah tongkat pengukur. Lihat dalam tulisan Mengukur Ka'bah, artikel 137. Yehezkiel 20 ayat 12 sehingga 13, 16, 20 sehingga 21 dan 24 menunjukkan bahwa Allah berfirman mengenai sabat-sabatnya. Yehezkiel 20 ayat 12 sehingga 13 berbunyi, "Hari-hari sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan mereka menolak peraturan-peraturanku, yang kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari sabatku dengan sangat. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun, hendak membinasakan mereka." Yehezkiel 20 ayat 16 berbunyi, "Oleh karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan melanggar kekudusan hari-hari sabatku, sebab hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka." Yehezkiel 20 ayat 20 sehingga 21 berbunyi, "Kuduskanlah hari-hari sabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Tetapi anak-anak mereka memberontak terhadap aku, mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan tidak melakukan peraturan-peraturanku dengan setia, sedang manusia yang melakukannya akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari sabatku, maka aku bermaksud mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkahku kepadanya di padang gurun. Yeskel 20 ayat 24 berbunyi, oleh karena mereka tidak melakukan peraturan-peraturanku dan menolak ketetapan-ketetapanku dan melanggar kekudusan hari-hari sabatku, dan matanya selalu tertuju kepada berhala-berhala ayah-ayah mereka. Ini adalah perumpamaan padang belantara dosa selepas Mesia Harun. Kita akan berjalan dalam langkah-langkah menuju kepada Mesia dan milenium melalui padang belantara dosa. Sabat adalah tanda kesetiaan kita dan penebusan kita ke dalam perhentian Sabat Allah. Ianya adalah satu peringatan mingguan terhadap janji-janji Allah yang mana Dia akan menghantar Mesia dan membebaskan planet ini di mata pedang. Milenium adalah perhentian Sabat Allah. Meninggalkan Sabat sama dengan meninggalkan harapan Allah. Inilah sebabnya kita dianiaya karena memelihara Sabat Tuhan. Sesiapa yang mengotorkan Sabat akan dibunuh. Dalam Keluaran 31 ayat 14 dan Bilangan 32 ayat 36. Hukuman ini merujuk kepada kehilangan hidup yang abadi yang dianugerahkan kepada umat-umat pilihan. Mereka disingkirkan dari bangsa mereka sendiri, yang disangkal dari kehidupan yang kekal. Ia adalah tanda di antara Allah dan umat-umat Israel untuk selamanya. Keluaran 31 ayat 17. Persediaan untuk hari Sabat harus dilakukan pada hari sebelumnya. Keluaran 16 ayat 5. Makanan akan dikumpulkan dan disediakan seperti dari contoh makanan mana. Setiap orang lelaki akan tetap diam di dalam kediamannya. Keluaran 16 ayat 29 sehingga 30. Mereka akan berhenti dari membajak dan dari menuai pada hari Sabat. Keluaran 34 ayat 21. Dipetik dari tulisan jemaah bersedia untuk hari Sabat, artikel nomor 285. Justru itu, tindakan Tuhan dengan memetik makanan pada hari Sabat telah dikutuk. Bagaimanapun, Tuhan telah mendemonstrasikan bahwa Dia adalah Tuhan hari Sabat tidak dengan tujuan bahwa Ia tidak perlu dipelihara, tetapi bahwa Ia telah dipelihara dengan cara demikian. Ianya bersesuaian dengan hukum untuk mengambil makanan yang cukup untuk dimakan pada hari Sabat dari ayat ini dan juga dari hukum wasiat perjanjian. Matius 12 ayat 1 sehingga 12. Matius 12 ayat 1 sehingga 12 berbunyi, ayat 1, pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di padang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik butir gandum dan memakannya. Ayat 2, melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Ayat 3, tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? 4. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam? 5. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? 6. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. 8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. 9. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat mereka. 10. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. 11. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? 12. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ini juga merujuk kepada 1 Samuel 21 ayat 6 di mana Daud memakan roti sajian, Keluaran 25 ayat 30 dan Imamat 24 ayat 5 sehingga 8. Lebih khusus lagi, para imam di dalam Ka'bah mencemarkan, biasa dikemukakan hari Sabat dan tiada celahnya, Matius 12 ayat 5, dipetik dari Bilangan 28 ayat 9 sehingga 10. Lihat juga Nehemia 13 ayat 7, Yehezkiel 24 ayat 21, Yohanes 7 ayat 22 sehingga ayat 23. Justru itu tugas kita pada hari Sabat sebagai umat pilihan dalam pembaktian kepada Allah adalah tiada celahnya. Sebenarnya lebih banyak korban-korban yang diadakan pada hari Sabat dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Imamat 26 ayat 34 membutuhkan Sabat itu berleluasa di dalam sistem Yobel dan tanah. Karena tanah itu melalaikan Sabat, maka Tuhan akan membuat bangsa itu ditawan untuk mendapatkan kembali Sabat-Sabat perhentian. Perintah, janganlah kamu menyalakan api di seluruh tempat kediamanmu, merujuk kepada perapian, bara api atau dapur pemanas dan bukan kepada alat perkakas rumah. Keluaran 35 ayat 3. Secara jelas, di dalam Ka'bah terdapat korban-korban di sepanjang masa. Orang selalu menyalakan api. Sekiranya kamu melihat pada ayat asalnya dalam hubungan aplikasi mereka apabila hukum diberikan, perintah ini bersangkut paut dengan konsep pembinaan. Tidak ada kerja-kerja membina atau membentuk dengan menggunakan api yang dijalankan pada hari Sabat. Sabat adalah pasangan bersama dengan takut akan Tuhan dan ketertiban tempat kudusnya. Dalam Imamat 19 ayat 30, yang mana adalah kita. Justru itu, Sabat diciptakan untuk manusia supaya tempat kudus Tuhan boleh disucikan dan menjadi tempat kediaman yang baik bagi Allah. Demikian juga, Sabat dipasangkan bersama dengan menghormati ibu dan bapa. Imamat 19 ayat 3. Perayaan-perayaan itu sendiri adalah pertemuan yang suci seperti hari-hari Sabat dan tidak ada kerja yang harus dilakukan oleh mereka. Hari pendamaian membawa hukuman yang sama seperti Sabat, yakni disingkirkan dari umat Israel. Imamat 23 ayat 29 sehingga 30. Persembahan yang dilakukan dengan api akan dilakukan pada setiap Sabat oleh keimamatan bagi pihak orang-orang Israel selamanya. Imamat 24 ayat 8. Persembahan ini adalah perintah kepada umat pilihan untuk memberikan doa dan terima kasih di hadapan Tuhan setiap Sabat. Justru itu, kita telah diperintahkan supaya memberi persembahan dalam pertemuan seperti ini. Lagipun dari ayat ini dalam Imamat 24 ayat 4, keimamatan secara harian akan memastikan lampu itu diisi dengan minyak yang murni dari adukan zaitun. Keimamatan akan memelihara lampu-lampu itu dalam susunannya. Justru itu, persediaan bagi umat-umat pilihan adalah tanggung jawab harian dan minyak lampu-lampu wanita perawan itu harus dikekalkan secara harian dari Sabat ke Sabat. Mereka akan menyucikan hari Sabat Allah. Yehezkiel 44 ayat 24. Nehemia 13 ayat 15 berbunyi, pada masa itu kulihat di Yehuda orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keldai. Nehemia 13 ayat 19 berbunyi, kalau sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa orang dari anak buahku di pintu-pintu gerbang supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Para saudagar dan penjual menginap di luar Yerusalem sekali atau dua kali, tetapi Nehemia tidak membenarkan. Apabila ianya dalam kendalian kamu untuk menghentikan pekerjaan atau tidak bekerja pada hari Sabat atau tidak membeli atau menjual, kamu harus tidak melakukan demikian dan kamu harus melawan sebarang tentangan. Kamu tidak boleh membeli sewaktu hari suci. Kamu tidak boleh pergi ke restoran pada hari Sabat atau hari-hari suci. Kelalaian yang bergerak di dalam jemaat-jemaat Allah mengenai Sabat datang dari pembinaan dewan pada hari Sabat di Pasadena. Pembangunan Sabat dilakukan di atas tanah yang mana pembangunan tersebut tidak boleh dikendalikan. Ia adalah salah. Pembinaan tersebut berlaku di dalam pintu gerbang kita dan faktanya ialah ianya memulakan pembinasaan prinsip perhentian hari Sabat bagi para hamba umat Israel dan orang-orang yang bersinggah. Nehemia perintahkan bahwa orang asing juga memelihara Sabat. Dia adalah contoh sifat bagaimana hukum itu dipelihara. Nehemia 13 ayat 22 menunjukkan bahwa ianya adalah tanggung jawab kepada keimamatan Tuhan, keimamatan baru bagi umat pilihan untuk membersihkan diri mereka sendiri dan menjaga pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Kristus juga memberi perintah mengenai menyembuhkan orang sakit. Ini dilakukan pada hari Sabat. Justru ianya menurut hukum untuk menyembuhkan serta memberi makan orang-orang sakit dan lumpuh pada hari Sabat. Pelajaran mengenai lembu jantan di dalam parit adalah satu kecemasan. Ianya tidak cukup untuk melakukan sesuatu dari kebiasaan yang harus diatur sebelumnya. Lukas 14 ayat 5 menunjukkan bahwa ianya penting untuk menangani kecemasan pada hari Sabat. Ini sebenarnya bersangkutan dengan konsep menyembuhkan pada hari Sabat. Keprihatinan yang baik dan persediaan untuk orang sakit serta mereka yang menderita pada hari Sabat adalah masalah yang utama. Bahwa sesiapa yang makan bersendirian pada hari Sabat adalah sesungguhnya memalukan kita dan menjatuhkan kepercayaan terhadap kita. Orang tidak mengasihi sesama sendiri dan tidak bersedia untuk hari Sabat supaya mereka memberikan manfaat yang besar kepada saudara-saudara mereka. Mazmur 118 ayat 24 berbunyi, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Sabat harus dipelihara dengan spiritual yang murni. Dalam Yesaya 1 ayat 13, ianya tidak harus dicemari. Yesaya 56 ayat 2 dan ayat 4 sehingga 7. Yesaya 56 ayat 2 berbunyi, berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan yang jahat. Yesaya 56 ayat 4 sehingga 7 berbunyi, sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kabiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perintahku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Hari Sabat adalah hari bersukacita, bukannya hari untuk berduka. Yesaya 58 ayat 13 sehingga 14. Sabat akan dipelihara bagi semua daging apabila mereka datang untuk menyembah sujud di hadapan Tuhan. Dari satu bulan baru kepada bulan baru yang seterusnya, dan dari satu sabat kepada sabat seterusnya. Yesaya 66 ayat 23. Tidak ada beban yang ditanggung pada hari sabat maupun yang dibawa ke Yerusalem. Yeremia 17 ayat 21. Oleh karena itu, bersukacitalah pada hari sabat dan memberi kesenangan kepada rumah Allah. Jangan bawa sebarang beban keluar dari rumah kamu pada hari sabat. Yeremia 17 ayat 22. Justru sebarang kerja atas pemilikan seseorang juga dilarang pada hari sabat. Ianya harus disucikan. Sabat adalah prasyarat kepada kewarisan untuk kerajaan Israel sekiranya tidak ada beban yang akan dibawa melalui pintu gerbang kota itu. Para raja dan putera akan duduk di atas takhta Daud. Tetapi sekiranya amaran ini tidak diendahkan, maka kota ini akan dimusnahkan oleh api. Yeremia 17 ayat 27. Justru itu, para kafir akan mencaci terhadap sabat. Ratapan 1 ayat 7. Pada waktu penderitaannya. Justru itu, sabat adalah tanda dan sumber kepada caci maki dalam penderitaan bagi mereka yang berada di dalam rumah Allah. Raja dan imam akan menanggung kemarahannya karena mengotori sabat. Ratapan 2 ayat 6. Hari-hari sabat adalah untuk keriangan dan kegembiraan. Tetapi sebagai hukuman, keriangan pada hari sabat akan diambil. Hosea 2 ayat 11. Sifat yang baik harus dipelihara pada hari sabat. Seseorang tidak harus tertunggu-tunggu waktu sabat berakhir hanya karena ingin mengendalikan sesuatu urus niaga, karena ini membawa kepada sifat yang jujur, pengorbanan, dan pemberian. Amos 8 ayat 5. Kristus lebih besar daripada Ka'bah, sama seperti kita lebih besar daripada Ka'bah fisikal, dan Ka'bah itu telah dibuat untuk kita. Markus 2 ayat 27. Jadi kita juga harus memelihara hari Sabat sebagai persediaan untuk pergi ke rumah di mana kita akan bersama dengan Allah. Selalulah peka untuk melakukan perkara-perkara baik dan mengembalikan kelemahan. Lukas 13 ayat 10 sehingga 16. Tidak berada di dalam apa jua keadaan memperhatikan sesama sendiri untuk menilai apa yang baik yang kamu boleh lakukan kepada satu dengan yang lain pada hari Sabat. Lukas 14 ayat 1 sehingga 6, Kolose 2 ayat 16. Lukas 23 ayat 54 menunjukkan bahwa kamu harus bersedia untuk hari Sabat. Berpikir lebih awal melakukan perkara baik kepada satu dengan yang lain menunjukkan bahwa kita saling mengasihi antara satu dengan yang lain seperti Kristus mengasihi kita. Bertumbuh dalam iman supaya kita semua menjadi utuh. Lukas 5 ayat 5 sehingga 14. Karena ianya menurut hukum untuk bersunat pada hari Sabat, maka ianya juga menurut hukum untuk menyunat hari kamu dengan memberi dan kuasa Roh Suci. Menilai sesama sendiri dengan penilaian kebenaran melalui perbuatan baik yang kamu lakukan pada hari Sabat. Yohanes 7 ayat 21 sehingga ayat 24. Kedua-dua orang Yahudi dan orang jahil telah dipanggil ke dalam rumah Allah untuk mesej hari Sabat. Kisah 13 ayat 42, pasal 18 ayat 4. Kita adalah kumpulan kecil yang bekerja bersama dengan penuh kesukaran. Usaha yang berterusan telah dilakukan seperti yang kamu lihat di dalam tulisan distribusi umum jemaat-jemaat yang memelihara Sabat artikel nomor 122 untuk memberi kita materai. Pegang teguh pada Sabat, bahwa ada di antara mereka yang jatuh walaupun merupakan pelayan kami yang tertinggi, tidak akan mengecualikan setiap dan semua kita untuk melaksanakan dengan baik amanat kita terhadap Allah di dalam pemeliharaan Sabat. Dipetik dari tulisan Hukum dan Perintah Hukum keempat artikel 256.